Crosses caskets, all I see is victims.
Jo.
Samý v oběti.
Brab.
Brab, hej. Nejlepší beat P. Diddyho ever. A samozřejmě pušatý. Crutches, crosses, caskets. Neboli Dan. Ahoj.
Ahoj.
Vítek.
Ahoj, čau, čau.
A Aleš.
Já jsem teda kříž, jo?
Výborně, ano, kříž. Ty seš. Já už dávám kříž na tebe, stejně jako na Revenanta. Čelisti Radio Wave, pochopitelně, když už jsem to načal, jo, DiCaprio, Iñárritu, hlavní téma dnešního dílu, ale nejenom, budeme se bavit o kuřatech, o lidech a o tom, jaký je to, když máte ve svém životě trochu joy.
No není to moc libec, no.
Není úplně. Máme tady nějaký novinky a Vítek má na úvod jednu smutnou.
Jednu smutnou, před v podstatě malou chvílí nebo před pár hodinama jsme se dozvěděli, že nás opustil v 69 letech Alan Rickman, takže teď si to zubatá bere docela rychlým tempem a ve velkým.
Já bych tomu dodal, abych to trochu odlehčil, že prosím vás, rád bych varoval všechny lidi a muže, umělce, kterým je 69 let, jo, po Davidovi Bowiem a Alanu Rickmanovi, já teďka úplně nevím, kdo je na řadě v českém kontextu, ale varoval bych.
Jo,
se to nedá s tím nic dělat.
Ty
vlastně,
jsi prorok, hele, pozor na to.
Pánové, vaše oblíbená role Alana Rickmana, moje teda samozřejmě Smrtelnostná past.
Moje v Robinu Hoodovi Gisborne? Nebo...
Gisborne.
Gisborne. Že... Vydám ti srdce lžící.
Teď teda opravdu už mě teda odsoudějí všichni, ale já ho neměl rád.
Dobrý, v pořádku, tak to je hezký.
Davida Bowieho.
Taky ne. To taky ne. To jsme se shodli, že to máme celešem. To máme celešem.
To je nenávistný člověk.
Je to špatný. No nic, tak trochu lásky do toho vnesu. Mia Hansen-Love je hezký jméno. Zmiňuji ho, protože je odtajněno dalších asi 9 filmů, který se objeví v soutěži letošního Berlinále, který se blíží. Docela se na to všichni těšíme. Sledovaná událost. Takže francouzská režisérka Mia Hansen-Love uvede v soutěži Berlína svůj nový snímek L'Avenir, Things to Come. Hlavní role Isabelle Huppert, myslím učitelka filozofie, jejíž zdánlivě perfektní život, jak se začne hroutit.
To znám.
Odstěhuje se manžel i děti. Zůstane sama ta holka.
A Robert?
Ona a filozofie. Přidám k tomu ještě jedno severské jméno. K druhému kolu Berlína se dostaneme, až budou mít novinky kluci. Druhý jméno Thomas Vinterberg a jeho nový snímek Kolektivet. Neboli komuna. Jeho dětství bylo poznamenáno životem v komuně. Má to hodně jurodivej trailer, žádná teda velká depka, zdá se, ale no uvidíme. Jeden ze zakladatelů hnutí Dogma se zřejmě vrhne takzvaně na dráhu. Co ty?
To jo. Hele, já tady mám novinku o člověku, který překonal ono magické číslo 69, ano. Hodně si to užil. Je to George Miller, který překlenul do 70 s Mad Maxem Fury Road a jestli jste si všimli dnešních nominací na Oscary, tak tam má svá želízka. Ale předtím, jak hlásil, že natočí ještě minimálně 2, že to má úspěch a podobně, tak nějak zatrpknul. Před pár dny řekl, že možná to předá někomu jinému. A tak teď řekl, že to rozhodně nehodlá dělat. Že to dlouho trvá tyhle ty věci, že je to složitý ty filmy, nebo že to nezajímá. Že do Spojených států 27 hodin ze setu, furt na poušť, museli čekat dny na to, než se zase změní počasí, tak jak v předchozího záběru. Říkal, že už na to nemá, že to nezajímá. Točit filmy je zdlouhavý proces, natočí si něco mnohem menšího.
Vy jste
Já ho v podstatě cituluju. Jako on říkal, cituluju.
Cituluj. Tak cituluj dál.
Říkal, že by tam bylo spousta příběhů, ale že ho to prostě už nezajímá.
Prosím tě, kolik, že mu je 69?
No, 7 deus.
Říkal, jo, právě, tak jsem překonal,
víš?
Právě, těsně.
Jo, dobře, no. Tak jo, tak fajn. Já tady mám takovou spíš šeptandu než novinku. No, to se snad
ani... Tak potichu to řekne. No.
Fantastická cesta, jo.
Jo.
Bude to sci-fi z roku 1966.
Takže už to mělo premiéru.
Už to mělo premiéru před pár rokama. Každopádně James Cameron, jakožto producent, by rád přivedl znovu na svět tenhle ten příběh skupinky vědců, kteří se vydají do těla svého šéfa odstranit krevní sraženinu. To je Alešův častý sen,
hezky.
Že my se vydáváme do jeho těla odstranit různé sraženiny. Jo. Je prý malá naděje, vzhledem k tomu, že už se kolem tohle filmu motal x režisérů a nikdo ho nakonec nenatočil. Jo. Už tam byl jméno jako Emmerich Greengrass nebo Sean Levy.
Nebo Sean Penn.
Teď se, no ten zatím ne.
Teďka dělá rozhovory s šéfama kartelu.
Ten odstranil šéfa kartelu
nebo,
místo krevní sraženiny.
Nebo Ovečka Sean.
Taky. No taky možná.
Ovečka by to mohla režírovat. Guillermo del Toro vyjádřil takový lehký zájem, že by možná tenhle ten film režíroval. Guillermo del Toro samozřejmě. Já mám pořád v hlavě, jak dopadla ten chystaný projekt s Jamesem Cameronem v horách šílenství, horor lovecraftovský, na které jsem se strašně těšil.
Šílený to je.
A ke kterému nikdy nedošlo. Jo? Bohužel v těchto těch horách šílenství, takže zřejmě nedopadne ani Fantastická cesta, ale samozřejmě Guillermo del Toro má zase rozjetých 6 dalších projektů, takže ono se něco narodí.
Fantastická 60 Vítka taky ne.
60 Vítka, já přidám teda něco zase k tomu Berlínu. Gianfranco Rossi, režisér, který zvítězil před tuším 2 lety v Benátkách se snímkem Sacrogra, dokument, který jsme tady hodnotili, který nám nepřišel až tak senzační, ale řekněme v něčem respektuhodný. André Tešine, tak jeho nový snímek Being 17, to my už dávno neznáme, ale vrací se do soutěže taky bosenský režisér Dani Stanovič, možná si pamatujete jeho Zemi nikoho, pak to bylo 10 let docela chudý.
Hodně
jsme stanovali, pak 10 let to bylo dost jako na sucho, to ta stanovačka, pak se vrátil pozoruhodným snímkem
epizoda ze života Sběrače železa.
Děkuji. Ale na co se těšíme vůbec nejvíc, je pochopitelně nový snímek filipínského režisera Lava Diaze, který se poprvé účastní vlastně Ačkového festivalu v soutěži.
Cítíte tu lásku?
Ano, ovšem před 2 lety zvítězil v Lokarnu se svým 5,5hodinovým opusem From What Is Before. Já bych se to na chvilku zastavil, díval jsem se na průměrnou délku jeho snímku a přátelé, došel jsem k číslu 550. Jeho nejdelší film má 593 minut a nejkratší 250. Aktuálně tedy se dostává do soutěže Berlína a jeho snímek A Lullaby to the Sorrowful Mystery má 8 hodin.
Přátelé, na internetu...
To máš rád, ne?
Na
YouTube, Bélatár, hele.
Na YouTube je trailer, je tvořený jedním dlouhým černobílým záběrem a co mě zaujalo, Lav Diaz nepoužívá klasický mikrofon, klasický zvuk, on používá ten mikrofon na kameře, takže když do kamery plácne větev, tak je to takový to...
Jo.
No, taky to pěkný, jo, to šustění.
To je milý.
A většina těch jenom filmů černobílých, asi bude i tento. Těšíme se. Dane, uzavři to nějak ty nový.
Ale tak když říká černobílý, znám jednoho režiséra, který taky začínal černobílými snímky, je to Darren Aronofsky,
no jo,
samozřejmě.
To tak.
Ten teď chce natočit takový příběh páru, který je vyrušen v domácnosti jakýmsi vetřelcem.
Vetřelcem?
Obecně, nevíme, jestli o to čekat spíš parafrázy na Funny Games nebo dokonce komedii. Nějak se s tím ten pár snaží vyrovnávat s tímhle nezvaným hostem. No a ten pár stvární prý Jennifer Lawrence, která teď...
Joy,
o ty ještě uslyšíme.
Ta dostane zase Oscara.
A Javier Bardem, který taky kdysi dostal Oscara.
No tak proč ne?
Teď dostane tak Oscarem po hlavě možná.
Tak za chvilku nám Dan pohovoří o lidech, ale taky o kuřatech. A já jsem k tomu vybral takovou pěknou píseň našeho kanadského oblíbence, malého človíčka Kida Koaly a jeho píseň ze píseň.
No. Jsem chtěl říct, že filmko u kuřatech a lidech je samozřejmě biografie strýčka Jedličky.
No samozřejmě, já zkusím najít nějaký hostej zvuky, ale tady jsou nasamplovaný. Kid Koala samploval strýčka Jedličku už na přelomu milénia na svém album Syndrom karpálního tunelu. Tady je skladba Like Irregular Chickens, porucha pochopitelně je na vašem přijímači. Tak to mě pobavilo.
Musel se nasmálit.
Ano, Kid Koala, Like Irregular Chickens. A teďka má slovo Dan Řehák, který pohovoří o snímku Andrese Thomase Jensena, jednoho z nejplodnějších severských scenáristů, režisera, který natočil 4 filmy, z nichž mnohé jsou slavné, Adamova jablka, Řezníci a i Ta blikající světla.
Vlastně všechny 3 jsou.
No ale o tom by možná mohl pohovořit nejdřív Vítek, protože já jsem tu jeho filmografii tak neprojel.
Já patřím teda fanouškům, nebo se tím tajit, patřím k fanouškům Andrese Thomase Jensena. Nemůžu říct, že žeru úplně všechny jeho scénáře, zejména ty jeho pokusy o ty, řekněme, lidově vstřícný žánry, melodrama, láska mezi citrony. Nebo
pro Susan Bier, ano.
Pro Susan Bier. On vlastně pochází z té generace plodných autorů kolem Dogma 95, ale vždycky měl sklony spíš tomu oslovovat co nejširší publikum. A ty jeho autorský filmy jsou takovou zvláštní směsicí pohádek, psychoanalýzy, takových různých romantických motivů a samozřejmě viděděnců, který hrozně touží po uznání. On si hraje s různýma lidskýma úchylkama, s různýma hraničníma postavama, který obsazuje nejslavnějšíma dánskýma hercema. Jsou to takový veselý, patologický besídky, plný defektních jedinců a pod povrchem těchto besídek se line taková společná linie. A to je to, že režisér zkrátka testuje, jak moc milujeme život a jestli ho milujeme ve všech jeho, byť i těch nejzrůdnějších formách.
To si shrnul poměrně dokonale obsah jeho posledního snímku O kuřatech a lidech, který já jsem měl možnost vidět v rámci filmové přehlídky severského filmu Skandy, takže bylo úplně plno. Takže jsem mohl sledovat i reakce publika, což se na novinářských projekcích moc nestává, protože tam všichni většinou mlčí nebo se alež směje.
Nebo vyrušuje. Jo?
Tentokrát musím říct, že to pro většinu publika tam byla velká řachanda, už míň pro mě, protože jestli bych měl O kuřatech a lidech přirovnat nějakým dalším filmům, tak je to pro mě takový mix komedií nebo takových seriálních dramatokomedií, které točil David Jařab z divadla Komedie, shodou okolností.
Tam taky Lamocerany nebyl.
Jediný, komu je věřím, je Jan Švankmajer, který si s nima umí pohrát.
A to už je taky nějaký čas.
A to už je taky nějaký čas. Mám na mysli samozřejmě Spiklenci slasti, no možná Lekci Faust, ale samozřejmě tam je navíc ta animace, která tady chybí, i když na výtvarnou stránku Jensen taky hodně sází. A pak možná nějaké vlivy belgického surrealismu. Teď mrknu na Aleše, protože tady se samozřejmě nabízí hodně zvířecí snímek Svatební váza, kde dochází k lecčemus, ale jakási sexualita a páření se zvířaty.
Schizoidnost, fekálnost.
A zoofilnost a podobně je tam samozřejmě dovedena do mnohem větší ad absurdum, ale pořád to sedí. Nicméně to, co začíná jako poměrně příjemně nekorektní komedie, kdy si děláme legraci sami ze sebe a ze všeho kolem, se nakonec změní v takovou zvláštní metaforickou pohádku o čtyřech, počítám dobře, pěti, dalo by se říct, retardovaných bratrech, z nich jeden je trošku chytřejší než ti ostatní, kteří žijí na zámku a kde si stanovili různé pravidla pro přežití a myslím to tak trochu jinak než okolí. Pro mě je té absurdity tam až hodně a stává se to pro mě nudou, že veškerý vtip té komedie je potom postaven na opakování těchhle z těch motivů, které jakoby nedávají smysl, což je legrační, ale jakmile to trvá moc dlouho, tak já prostě usínám, ale to je moje subjektivní pohled na věc. Samozřejmě Jensen umí čarovat i kamerou, velmi, velmi výpravná, krásná lokace, která ku podivu není reálná, ale vznikla ve studiích Babelsberg, jakéhosi starého ústavu, různé věci, mutanti, naložení vláku, to je až hororová estetika, ale o napětí se tam rozhodně nemůže jednat a veškerý strach, který z těchto pěti bytostí plyne, je schovaný právě pod jakousi komičnost, absurdní komičnost a právě dívání se na svět s takovým nadhledem, s takovou láskou k němu, že vlastně důležité je něco jiného, nevadí, že jsme magoři a někoho mučíme, nebo s kým zrovna spíme, i když je to slepice.
Z těch inspirací si zmínil ty vyšší, ale když jsme se o tom bavili v kanceláři, tak se říkal, že to je právě mix těch vyšších estetik a některých jiných komedií.
Že, no, právě, že ano, dalo by se říct, že tam je trochu blbý a blbější, nebo přímo blbouni. Pokud máte rádi tento pokrm, tak vám ho nechci nějak hanit, ale nedá se říct, že ten film je zrovna uměním, i když Anders Thomas Jensen umí psát scénáře a je to vystavěno poměrně profesionálně, umí si hrát i s vedlejšími postavami. Ale vlastně nakonec, kdybych to měl nějak interpretovat a hledat za tou metaforou něco víc, tak vlastně nevím, co úplně básník chtěl říct, těch výkladů je mnoho a kdybych šel do nějakých druhých rovin typu jako barvitost, uprchlíci, omezený počet lidí na ostrově, kterých právě ubývá a jsou tam geneticky jakoby klonováni, budu spojovat z různých zvířat, tak je to vlastně hodně, hodně divný pohled na věc, který má dost nejednoznačné tohleto vyústění, ale myslím si, že to už divák si tam může dosazovat, co chce.
Tahle zvláštní hra byla patrná i ve filmu Řezníci, kde přesně dánská společnost vysvítala jako společnost dost degenerovaná, podivná, která se oddává kanibalismu. Jensen zkrátka má rád tyhle, jak říkám, lehce besídkový, lehce sklepácký motivy, takový to rozostření hranic normality. Je to prostě takový věčný dítě.
Samozřejmě Mads Mikkelsen a Denis Jančík,
David Denčík. Denis Jančík taky není špatný.
David Denčík jsou samozřejmě velký lákadla, vůbec celá dánský ansámbl prostě jakoby stojí za to, i když se pitvoří.
Jsou to šikovní kluci, aspoň některý z nich.
Smašej vejce.
Tady je novej Triky, dost temnej, skladba Boj, ty kluku jeden. Pro mě překvapivě silná nová věc od umělce, kterýho jsem už trochu odepisoval, Triky, a zvlášť pokud rozumíte textu, hodně nepříjemná záležitost, Boj.
Můžu začít otázkou?
Boj není Joy.
Dane, používáš mop?
A jak často?
Já používám placičku.
Placičku?
To je placička, je to takhle chlupatý a vyždímáš to takhle tahem dolů no, po tyči.
No, trošku na webku, kdyby si mohl na webku.
Takhle,
jo. Tak.
Kýbl je na to takový široký.
Už zvedí telefony. Zvedej to. Kolik to stojí, Dane?
To nevím.
Musíme se dostat přes 20.
Musíš to vytáhnout nahoru, prodat to trochu, jo. Jeď.
Tak já jsem nikdy nebyl úplně dobrý prodavač.
Seš Bradley.
Asi se ptáte, proč se tady bavíme o mopech a teleshoppingu, protože se bavíme o novém filmu velkého teleshoppingera Davida O'Rourkea. krásla. Tahle ta modla americký kritiky donedávno jedna z nejnepochopitelnějších anomálí Hollywoodu pro mě.
Pro něj nejnepochopenějších svého času,
že? Samozřejmě, jo, dobrý. David O. Russell se hlásí s novým filmem, který je, divte se, o vynálezce MOPu.
A hraje Jennifer Lawrence, to plodné spojení už tady párkrát bylo, American Hustle, spousta nominací, spousta podivných reakcí, tím myslím ty pozitivnější. David O. Russell pro mě tak trochu skončil snímkem Fighter, kterým bych nerad upřel jeho kvality s Christianem Balem, tam prokázal velký cit pro řemeslo, to jeho bažení po efektu, tam ještě měl takovou vlastně relativně střídmou nebo velice akurátní podobu, ne tak ve filmu Joy, který pro mě má jednu z nejotřesnějších expozic blahé paměti.
Je to film o ženské emancipaci, o stateční hrdince, která žije obklopená debilama, když to řeknu jemně, neschopnýma lidma, který drží při zemi, ale ona pochopitelně celý ten film je o tom jim houževnatým zápolení, o tom, že se upne k tomu snu, protože ona je vždycky kreativní a vždycky věděla, respektive vždycky bylo babičkou, babičkou, která ten film vypráví, že nebude potřebovat prince, že obstojí i bez prince.
Ne, pozor, nemyslíme toho zpěváka.
Ano.
No, bez toho taky asi.
Ten taky s mopem toho moc nepořídil. Ne. Každopádně pro Joy se vynález samoždímacího mopu stane prostředkem, jak se vymanit z té životní rutiny a najít samu sebe.
Když to ale, taky pomáhá.
Když Aleš mluví o té expozici, tak má na mysli takový zvláštní pokus Davida O. Russella spojit zcela jako sebereflexivní kritiku telenovel, nebo spíš poetiku telenovely, kterým se směje, se zachycením, řekněme, stereotypního života hrdinky, který tu telenovelu strašně připomíná, ale jak si tam smazávají hranice toho, kde jako ta idiocie končí a kde začíná.
Pojďme si zkusit definovat, co to jako je vlastně. Je to především jako vlastně takový zoufalý pastiš orasilovský, snaživej. Pokud máte pocit, že by to byla nová Erin Brockovich, ani náhodou, ale vzpomene, člověk si občas představí, že by ten film natočil Steven Soderbergh a on by mohl být dobrý vlastně. Ne tak pod rukou Davida O. Russella, který právě mísí jakousi touhu potahu na branku, lehkou ironičnost nebo sebereflexivnost, o který tady mluvil Vítek, s takovým jako feel-good snímkem o americkém snu, až takovým jako anachronickým. S čím ještě?
Těch věcí je strašně moc a pro mě největším problémem Davida O. Russella je právě tady ta snaha spojovat jakoby odlišný žánrový polohy, často velmi protichůdný emoce do jednoho celku. To zoufale nefungovalo už v jeho terapii láskou. Mm-hmm. Nefungovalo to v American Hustle, který byl z tohohle hlediska šíleně rozpadlej. Ale Joy je v tomhletím jakýmsi krokem na úplně novou úroveň. Že on se tady opravdu velmi ambiciozně snaží až takový jako swingový drive na začátku, který bohužel z mýho pohledu připomíná, kdyby člověk s komplikovanou zlomeninou běžel sprint na 100 metrů. Ten film zoufale zakopává a vlastně já jsem si asi prvních 40 minut říkal, že to není nějak jako rafinovaná kritika feminismu, jo? Že ten film si tak trošku jako by vlastně dělal legraci z toho, z té ženské emancipace, protože tak hloupej vlastně i v tom, jak se ta hrdinka emancipuje. Si člověk říká, jako není tohle něco vlastně strašně podvratného, ale David O. Russell tohle slovo zjevně nezná. Teda.
On se ty nesourodý prvky snaží strašně ukočírovat, ale to, co právě Soderbergh velice jakoby samozřejmě zvládá, tak on neumí. Já nevím, jestli to není nějaká nová charakteristika, nějaký nový virus, který on byl napaden jako přímo pro něj. Ten film je zároveň jako komerční, neúplně jestli ne katastrofa, tak poměrně neúspěch, což se nedivím, protože vlastně je těžký dozříct, na kterou cílovku on míří. Jo? Na jednu stranu právě člověk má pocit, že tam je ta kritika feministická, není to tak, je tam takové to emancipační jádro, který je ale vlastně hrozně banální na to, aby oslovilo někoho, kdo přemýšlí trochu současně, takže já vlastně horko těžko přemýšlím, komu bych ten film vůbec doporučil a proč.
Je to bohužel zároveň film, jehož emancipační jádro stojí na motivu teleshoppingu, to znamená úspěch v teleshoppingu a ta hrdinka se změní vlastně v karikaturu postavy z telenovely, jo. No. A teď já nevím, bohužel u Davida O. Russella mám často problém rozlišit, co je jako umělecký záměr a co vzniká tím jeho naprosto nepředvídatelným křížením různých poloh a různých motivů, který nemá zkrátka jakoukoliv logiku. Ten film má, řekněme, z hlediska nějaký dynamiky docela kvalitní střed, kdy je vlastně, kdy se ocitáme ve světě teleshoppingu a zase ten, teď nevím, jestli je to kritika toho teleshoppingu.
Že řekněme ten bonmot, který jsme říkali v kanceláři, film, který zvedne příchod Bradleyho Coopera, nemůže být úplně v pořádku. Jo?
Tak a Bradley Cooper je skutečně tím momentem, který tam vnese nějaké napětí, ale vlastně celý ten přerod té hrdinky, to zápolení s těmi neschopnými, odpornými, slizkými muži, to je pro mě něco, co je nesnesitelný, zároveň ten mechanismus, který David O. Russell používá, on se snaží, jak ten mob se ždíma, on se snaží vyždímat z diváka jakoukoliv emoci a pak ji rychle zúročit. Rychle tam sekne skladbu, rychle tam sekne nějakou dramatickou scénu.
Říct, to je... On chvilkama právě, jako vidíte, že on má jakoby nějaký ještě skills, kde dokáže z nás nějakou emoci jakoby vytáhnout. Ještě furt tam jsou takový náznaky, jako kdy tu věc umí udělat poměrně ledabile, kdy najednou na sebe strašně neupozorňuje. Jo, nechci říkat, že mě to nechávalo v tom střední pasáži úplně chladný. Nechtěl bych tomu úplně jakoby upřít, nebo do nějaký jakoby lehký náznaku, nějaký jímavosti, dejme tomu, ale prostě ten kritický myšlení nastupuje v příští vteřině a je to vlastně taková klopítová kinematografie plná berliček. Vidíte, že on to muzikou všema těmi věcmi, že on to používá skutečně jako podpěry a já tohle to nemám rád. Jde z toho na mě vlastně nějaká zvláštní nejistota z jeho strany.
Slovo prázdnota tady bude dneska padat i v souvislosti s Revenantem. Já bych v souvislosti s Joy rád zmínil ještě jednu věc, která mě šíleně iritovala. A to byly herecký výkony, zejména ve vedlejších rolích Roberta De Nira, který už připomíná spořič obrazovky sebe sama.
To je až smutný ten jeden ksicht.
To je opravdu jako pryč, ale jako Isabella Rossellini, co tam předvádí, to je opravdu na ránu kladivem.
To je šílený, ale troufnu si tvrdit, že Russellovi, protože ten jí zřejmě dal nějaký, teď už teda fabulujeme, dobře, asi to někteří nemají rádi, ale opravdu si představuju, že jí řekne něco jako buď démonická a tím to teda celý zvrtal, protože Isabella Rossellini není nějaká velká herečka, není ani špatná herečka, tady je otřesná.
Stejně tak jako Edgar Ramirez, který hraje tak špatně, že jsem si asi po 20 minutách zjistil, že to on, ačkoliv podle tváře si ho člověk jako nesplete, ale bohužel ta režie herců šíleně prkená, důraz na ty divadelní gesta, který se snaží spojit teda s celkou výstavbou toho filmu, ale výsledkem je opravdu jako hodně, hodně řidkej mop.
No, uděláme si takový oslý mustek k tomu Revenantovi posledním záběrem filmu Joy, který samozřejmě je do nějaký míry identický s posledním záběrem filmu Revenant. Já jsem myslel, že takové to podívání se do kamery už všichni soudní filmaři opustili aspoň před dekádu, to tu dětinskost, která zcela pozbyla jakýhokoliv jaksi důrazu. Ne. Přátelé, není to pravda.
Stejně tak, jako jsme mysleli, že...
Že cizáček, jo.
Ne, spíš taková ten emocionální důraz, který si člověk řekne v druhém ročníku na filmové škole, si to není trochu pitomý.
Já k tomu ještě přidám, že jsem myslel, že tahle verze amerického snu byla demode už někdy v 60. letech, ale zjevně asi ještě úplně, já nevím.
V tom soundtracku jsou i Bee Gees, zahrajeme si skladbu Spicks and Specks, kterou máme spíš spojený než s tím filmem se seriálem Walking Dead. Sloucháte Čelisti na Radio V.
Trochu nepravděpodobná hudba ke konci světa, ale sedí.
Je to tak, tady možná padlo, ale jedna z nejsilnějších seriálových scén posledních let, Walking Dead, 13. díl 5. série. Tak, z mrtvých stání se povedlo a nejenom některým postavám, v podstatě vše postavám Walking Dead. Ale i hlavní postavě snímku Revenant, který skutečně v české distribuci jde s podtitulem Z mrtvých stání, k čemuž gratuluji. Nicméně pod tím filmem je podepsán pochopitelně Alejandro González Iñárritu a asi se sluší říct na úvod především kameraman Emanuel Lubezki. Je to takový vlastně přímočarý survival a já se rovnou zeptám Dana Řeháka, jak ho přežil? Uved nás do kontextu.
Hele, jeden z nejhezčích kamerových showreelů nebo demo snímků, který jsem kdy viděl, Emanuel Lubecký skutečně umí zakuřovat lesy.
Umí jalovčím
pěkně, umí natáčet indiány na koních, umí kamerou jezdit, padat, rejdit prostě, kde to jde, umí zkoumat stromy ze spoda, ze zhora, ze strany, umí s ní padat ze skály, k tomu nepotřebuje nic moc svítit, ale hlavně zakuřovat, aby vytvořil jedny z nejkrásnějších krajinných záběrů v historii hollywoodského filmu a to je asi tak všechno.
Tak, bych možná zůstal ještě u té nejkvalitnější věci, na tom se asi všichni shodneme, což je ta technická stránka. Obdivuhodný, já jsem doteďka nepochopil, jak se podařilo docílit toho strašně fluidního dojmu. Ta kamera je hrozně fyzická, zároveň působí dojem, že vlastně jakoby není, že tak pluje prostorem s těma postavama, chvilku je v panoramatu, chvilku je na detailu, pak se najednou přesouvá do akce. V těch akčních scénách je to snímání, který je jako pro mě z hlediska lajka bezmála revoluční. Jo, ten dojem jako vtažení byl absolutní.
V těch prvních 30 minutám tu revolučnost určitě nemůžeme odpárat, ale vlastně při vší úctě i k té vizuální stránce, ona i potom začne trošku kopírovat tu mdlost toho snímku a stane se to vlastně takovým jako poměrně obyčejným, jako jednoduchým přímočarým survivalem, který z důvodu toho, že Alejandro González Iñárritu spolupracoval na scénáři, což nikdy neměl dělat, pak dostává se do až takové infantilní symbolické, rádoby symbolické roviny.
Asi bychom si měli říct, co to vlastně Revenant je, po spoustě snímků, které v případě Alejandra Gonzálese Iñárritu a pracovali s jakousi osudovou pavučinou, s propletencem osudu, se on ve filmu Birdman dostal k jedinci. To znamená, že celý film sledujeme jednu houževnatou postavu a ten film je především popisem její poutě a nějakých strastí a vnitřního světa. Tady se ten motiv opakuje, tentokrát to není znuzený hollywoodský herec, který se protlouká na Broadway, ale traper z 19. století Hugh Glass, který vyprovází výpravu lovců kožešin do divočiny.
Lovci kožešin, se říká.
Lovci kožešin, ano.
Kožešin.
A kožešin. Kožešin. A vlivem nepříznivých okolností se tam ocitne takzvaně ponechán na pospas a musí bojovat o přežití hnán jedinou touhou pomstit se vrahovi svého syna.
Mm-hmm, je to tak. A tím vrahem je Tom Hardy a tím treperem je Leo DiCaprio. Oba dva jsou nominováni na Zlatou sošku, k tomu se ještě dostaneme. Určitě. A samozřejmě Leovi to jakoby přeje celý svět, kromě mě, protože ze všech filmů, za které byl nominován už v minulosti, tohle je jeho suverénně nejmíň zajímavý výkon, než by byl jako špatný, ale vzhledem k tomu, že většinu dobu on v krutých zraněních, kterému způsobí medvědice, která ho jednoznačně přehrává,
top,
která je fakt top, k tomu se ještě chci vrátit, tak vlastně heká, plazí se,
slinta,
operuje se, pojídá syrové maso takovým hrubým, takovým způsobem jako Aleš Stuchlý po ránu.
Ano.
Prostě takovým opravdu takovým neomaleným.
Tak jako já se plazím svým pracovním dnem, tak on se plazí svým životem.
Ale moc si ten charakter nevymodeluje. Hmm. On je daný, ono není kam, on se fakt promění jakoby v takového zádumčivého otce v takovou stůru, která chce prostě jakoby se skutečně jenom pomstit.
Když už jsi zmínil toho Toma Hardyho, ten hraje tu svojím broukavou maníru, už asi po 60. Otrava, je to trochu otrava. A vůbec režie se týká zkrátka i režie herců. Já si myslím, že tohle se mu valně nepovedlo Iñárrituovi a jakoby se soustředil na to vyčerpající, všichni známe ten příběh, zatím to extrémní natáčení na hraně sebedestrukce, zvládnout to v tom přirozeném světle a tak dále. Na to se soustředil, ale všichni od těch jako natorčíků, indiánů až po ty hvězdy, vlastně je to taky hodně mdlý.
Já mám pocit, že z toho filmu vlastně jediný, co z toho vysvítá, je to velký utrpení toho štábu, ze kterého nakonec vzešla taková zvláštní směsice National Geographic trapperského superhrdinského kousku, že ten hrdina popírá podobně jako hrdinové socialistického realismu a hrdinové třeba románu Jacka Londona, jo, abych teda byl trošku serióznější, tak popírá opravdu limity těla a ta jeho houževnatost, ačkoliv ten film se v něčem snaží být ultrarealistický, je vlastně až lehce komediální a postupem času, když ten film upadává do takový hodně velký letargie, tak už malinko člověku cuká koutek, když vidí Lea po 60. slinta ta vylízace ze smrti. Jo.
No navíc je to mechanicky se opakující proces, to je hojení. Ale ty jsi zmínil tu symboličnost a to jsou takové ty záběry ala Tarkovský.
Ano, setkání v hodině a půl už je nám úplně jasné, že Alejandro González Iñárritu se vidí na jedné střídačce s zemřelými i živícími gény světového filmu a předkládá nám cosi podstatného existenci. Je to obrovský fake, není to tak a tomu se dostaneme za malou chvíli. Nevěřte tomu, když se tam zjeví scéna jak z Andreje Rubleva, tak tam já už se nejenom cukám koutkama, ale tam už se teda směju.
Tomu se ještě dostanem.
Se vždycky směješ v kyně.
No, je tady Alva Noto, který je podepsán pod docela pozoruhodným vlastně soundtrackem spolu s Ryuichi Sakamotem k tomuhle tomu filmu. Já tyho zvuky mám rád, tady jeho spolupráce s Blixou Bargeldem. One. Dávám jedna za tenhle track.
Si dovím nějaký Rublevy, jo?
Prosím tě. Famózní záležitost. Alva Noto, Blixa Bargeld, skladba One. Možná si vzpomenete na verzi Amy Manové, této písničky, která zní ve filmu Paula Thomase Andersona Magnolie.
Tak. To mám rád.
Pojďme ještě z podtrotku té zdechlé metafyzice snímku Revenant Alejandra Gonzálese Iñárritu.
Já bych tomu k té metafyzice rád dodal, že pro mě od jisté doby začíná být v Iñárrituových filmech trochu obtížný odlišit hlavně na rovině scénáře, kdy jsou to jakýsi rafinovaný metafory osudu a kdy to zkrátka ten osud skrývá to, že Alejandro není, když to řeknu trošku zjemně, tak není příliš dobrým scenáristou. Revenant je v podstatě celý postavený na principu náhodných setkání stále stejných skupin osob v divočině. Když ten film už dlouho stojí na místě, tak jako Deus Ex Machina potká hlavní hrdina někoho, koho už potkal a tak ten příběh s takovými divnými skoky sune kupředu. Já opravdu nevím, jestli je to metafora osudu, nebo jestli se tady podepisuje to, že jedním vlastním prvním scenáristou byl Dám mi to překlik, děkuju. Byl to Mark L. Smith, který je podepsaný pod filmama Nevalný pověsti. Pro mě to z toho hodně vysvítá, ale co je na tom nejhorší, že vlastně Iñárritu, kdyby se spokojil s tím, že to bude ten tvrdý survival postavený jenom na těch ultrarealistických, naturalistických výjevech, OK, možná by se to dalo chvílema snášet, ale ty jeho přeskoky do té snové roviny, jak tady zmínil Aleš, ten motiv chrámu, to není jenom ta velká snaha toho božského ega režiséra vnést do toho něco víc, to často popírá logiku ve chvíli, kdy on potká uprostředka v tom snu ten rozpadlý chrám, kde jsou ilustrace nebo fresky, které evokují tvorbu Williama Blakea, my máme být v jeho hlavě, tak to je teda vzdělaný traper, to musím říct, že jako respekt.
Přitom jo?
Jako
nevěděl, vzdělaný rapper,
traper jako by nevěděl, že příroda je chrám, jo.
Příroda je chrám, všechny tyhle ty umělý motivy, hory, lebek a podobně, to je pro mě jako zvláštní výprodej romantismu. Jo?
Hory mají lebky.
Stačí si vzpomenout na Deadman a Blakeovskou mystiku.
Těch reminiscencí, se to snaží být jakýsi metafyzický antivestern, je tam celá řada, ale vlastně všechno jsou to strašně násilný pokusy hledat tam něco, co v tom filmu není, zdůraznit něco, co ten film nedokáže zachytit. Navzdory skvělý kameře.
Točím velký film, ale nemám na to.
Ty jsi to úplně skvěle popsal, ale v podstatě to, co mě u Iñárrita štve už dávno, snad výjima dvou povídek Amores Perros, je jakási jako prostá lacinost schovaná před obří jakoby filmařské řemeslné pozlátko,
pojistit si to tím,
která tam dělá kamera. My jsme nebyli nadšení z filmu Birdman, který mi přišel teda ještě víc iritující než tohle. A byl to obří show off toho režiséra. On se neustále chlubí jakýmsi uměním, které za něj dělá Lubecký, protože on do toho z toho filmu jde opravdová zima možná. Možná je tam opravdu cítit krev, ale rozhodně tam nejsou opravdové emoce, opravdové myšlenky. Prostě tyhle ty věci, které jsou na straně scenáristy a režiséra, ty tam nejsou. Cokoliv mimo atmosféru tam není. A co musím říct, jediný plus, a s tím taky asi režisér nemá moc společného, je vynikající jedna z nejlepších trikových digitálních scén, které tam prý nejsou. Jsou tam od Ilem a to je ten souboj s medvědicí, která je jednou z nejlepších animací zvířat, kterou jste viděli, tam není skutečně špatný frame, ale to je
totiž,
jakoby málo.
Kdyby ten film byl jako tahle ta scéna, tak je to vlastně geniální, protože co je na té scéně skvělý, je nějaká práce s časem, s pauzama, s nějakým návratem, ale pozor, je to vlastně hrozně ustátý. Začíná i končí všechno ve správnou dobu. To není případ toho filmu, který má 2:50, má střední naprosto nekonečnou unilou pasáž, která je nesnesitelná v podstatě a v tom konci už se o ty věci vlastně nezajímáme. Kromě mojí asi nejlepší scény, kterou jsem si přejmenoval.
Jako na chajdě.
Jak jsem se chtěl vychrápat v Koňovi.
Jo. Asi se shodneme na tom, že to je film, který potěší zejména milovníky zatápění, je to takový
určitě,
manuál, jak si zatopit. Tak je to film pro milovníky tataráku, jo, protože se tam žere opravdu hodně syrovýho masa, ale hlavně pro mě je to film, který jako zoufale víc staví na odiv, než něco skutečně zachycuje. A mě tohle to vlastně irituje. Nejvíc je to film bez jakýkoliv esence. Film absolutně postavený na tom, jak se zdá být velký.
Každopádně to bude mít velký úspěch. A možná to bude i nejlepším filmem roku.
Jsme se v posledním vstupu dnešních čelistí dostaneme ke komentáři toho, co se odehrálo dneska ráno v LA, dneska u nás až odpoledne, tedy nominace na Oscary 2016. Revenant jich má nejvíc 12. Za chvilku si řekneme víc. Real Friends, to jsou tady ty dva kluci. Kanye West, to je jeho nový skvělý track. Každý pátek bude prej novej, tak uvidíme. Tak
tě píchnu nožem dozad, až se nebudeš dívat.
Zítra píchat nožem. Je to doják, pozor. Většina lidí říká, že to je jeho nejlepší track za poslední dva roky, no. Je pěkný, no. Kanye West, Real Friends, featuring Ty Dolla Sign. Podepisuju teda tohleto.
Jo, ale trochu nejlepší track za dva roky, nevím.
A budíš, já mám taky radši All Day, ale dobrý, lidi mají rádi ten návrat k tomu real zvuku těch starých desek. Uvidíme, co přinese jeho nové album Swish, které vyjde přesně na začátek Berlinále, 11. února, po třech letech nové Jesus. Co už podepisuju trochu míň, jsou nominace na letošní Oscary. Načnu to nějakýma, aspoň svýma subjektivníma překvapeníma, ale možná to budou trošku ty obecně platný. Revenant, Mad Max, velký důraz na tyhle ty dva filmy, na akční spektákly, který se snaží nahlídnout ten žánr akčních věcí a survivalu hodně jako novým způsobem, aspoň vizuálně, non-stop akcí v případě Mad Maxe a to těmi kamerovými exhibicemi v případě Revenant. Ridley Scott zůstal opomenut v kategorii nejlepší režie. Marťan, to jsme trošku čekali, že tam bude. Je tam Lenny Abrahamson za Room. Star Wars, asi se trošku čekalo, že budou mít jenom nějaký technický kategorie. Pro mě, co je v podstatě neodpustitelný, jednak Sicario, když jsem to čekal, to znamená, jeho má jenom nominaci, tuším, za kameru, za hudbu.
Za film, ne?
Za film nikoliv. Za film nikoliv. cokoliv, a to je jedno z těch velkých zklamání, protože pro mě to bylo asi z těch distribuovaných filmů v České republice loni možná ten dokonce nejlepší. No a tak co je už pobuřující úplně, Quentin Tarantino není nominován nejen za nejlepší film, není nominován na nejlepší režii, ale trestuhodně není nominován ani za nejlepší původní scénář.
Trestuhodně ještě o to víc, že se tam objevuje Alex Garland se scénářem filmu Ex Machina.
No to teda.
To mi přijde opravdu jako trochu směšný.
A nebo Straight Outta Compton, scénář snímku, který v podstatě scénaristicky nikdo neocenil. Jo, maximál... A Bridge of Spies můžeme říct, že rozhodně nepatří k nejlepším scénářům bratří Coenů. Jako,
věci maximálně nadprůměrný, samozřejmě v tomhletom ohledu.
Inside jako... Out, překvapení, že ve scénáři celovečerní animovaný snímek s velmi dobrým scénářem.
Kategorie zahraničních filmů, tady neanglicky mluvených, tam si myslím, že Saulův syn je velkým favoritem i po zisku Zlatého globu, byť konkurence celý rok se vlastně dost mluví i o filmu Mustang, který ale Vítek viděl, možná k tomu něco řekne.
Pro mě film, který naplňuje takovou tu definici toho festivalového uměníčka, působivý příběh skupiny dívek, který v patriarchálním Turecku hledají vlastní identitu, strašná manipulace, film i formálně průměrný, tak, taková ta jako hezká v úzovkách Sundance kamera, neberte to asi tak vážně.
No co bychom chtěli vidět ten snímek War, že?
Pro mě rozhodně Tobias Lindholm, autor skvělého traileru Únos, film o válce v Afghánistánu, velmi dobrý recenze, půjde na český distribuce, já se na to velmi těším, musím říct, ale pochopitelně člověk tak nějak po tom obrovském zážitku přeje prostě Saulovi.
Viděl jsem, že Dana strašně zaujala tentokrát ta kategorie Best Makeup and Hairstyling, takže kterýmu z česačů přeješ, Dane? Revenant, Mad Max Fury Road, anebo krátce Stoletý stařík, který vzal se někam vylez, zmizel?
Pro mě je to Stoletý stařík tentokrát. Ty jeho šediny nebo až bieliny, to je opravdu krásné.
Mluvíš o DiCapriovi, doufám. Ale co myslíte, dostane to Leo tentokrát?
No, teda opravdu, jak jsme to už říkali, to bude urážka všech jeho předchozích roli v čele s Vlkem z Wall Streetu. Teda.
A trošku škoda pro Samuela L. Jacksona, že nemůže s ním soutěžit jakoby hlavní role
další,
za Hateful
Eight. Další skoro bych řekl fatální přešla. Pojďme k těm hereckým kategoriím. Máme tady Supporting Actress a Supporting Actor. Já si myslím, nebo za sebe říkám, že v těch jako doprovodných hereckých výkonech v mužské kategorii za mě jednoznačně Christian Bale ve filmu Big Short, kterýmu se taky budeme brzo věnovat.
Já jsem překvapený.
Neviděli jsme Bryana Cranstona v Trumbo.
Pravda.
Já musím říct jenom, že z hlediska toho vedlejšího herce jsem trošku překvapený, že Sylvester Stallone dostal za ten svůj herecký ovar, jo, za ten svůj herecký ovar ve filmu Creed, není tam vůbec špatný, ale nehraje o nic líp než v předchozích filmech, teda.
Já myslím, že měl zůstat toho Zlatého globu, jo, pro něj, teda sentimentálního.
Je to myslím vítězství sentimentu nad nějakýma zajímavějšíma hereckýma výkonama. Já samozřejmě přeju velmi Christianu Baleovi, to je skvělý výkon.
No a Mark Rylance taky docela hezky v Bridge of Spies, rozhodně tam byl silný. Já se omlouvám, Bryan Cranston patří do té pětice těch nejlepších herců v hlavní roli, kde je ta konkurence trošku jiná.
Já jsem se ho splet s Markem Ruffalem, tady je nominován, opakuji, Mark Ruffalo Spotlight, film, který jsme neviděli.
To se zase porafali trochu, to nevadí.
Nicméně Supporting Actress, pro mě moc dobře, že je tam Jennifer Jason Leigh, jednoznačně Hateful Eight, fenomenální výkon v téhleté dost obtížné roli, nejednoznačné, ambivalentní, při Rooney Mara k filmu Carol, Alicia Vikander, která je skutečně krásná. Můžu to říct takhle? Může
je,
se to ještě tlačit?
Může se, já myslím, že může.
Kate Winslet, Steve Jobs, uvidíme, možná to vyhraje právě Kate Winslet, která brala Zlatý globus.
No, to ti
ano, myslím, že ano. Každopádně pravdu. Naše preference Jennifer Jason Leigh. Teďka teda hlavní herecká kategorie, tam je ten zmíněný Bryan Cranston, Trumbo, neviděli jsme Matt Damon v Marťanovi versus Fassbender v Steve Jobs, co dane?
Vyhraje to Leonardo DiCaprio.
Slušný, oba dva profíci ve svých super rolích, ale oni dají další.
Eddie Redmayne dostal už svoji porci za životopisní snímek o Hawkingovi, takže tam bych to úplně neviděl.
Ale jako dánská dívka opět prostě je relevantně.
Dobře.
On umí.
Herečka, hlavní roli Kate Blanchett, si myslím, že trošku ostrouhá už kvůli tomu, že právě získala Oscara za Jasmíny slzy Woodyho Elena.
Tam je zajímavá asi Brie Larson za film Room, což
tam
je...
Tam že vyhraje.
To je zjevně výkon.
Tady se dočkal třech nominací, pokud si dobře pamatuju.
Překvapení. No.
Charlotte Rampling, kdyby zase chtěla zvítězit ten velký sentiment, tak samozřejmě Charlotte Rampling ve filmu 45 years.
Musím říct, že ten film řadím do těch, který mě nejvíc mrzí, že jsem v roce 2015 neviděl, přestože tyhle ty vztahovky, které nejsou třeba formálně extra zajímavý, ale jsou údajně skvěle napsaný, skvěle zahraný, s velmi silným závěrem a tak dále. Právě Ramplingová byla oslavována už od Berlína. Je to film, který by možná i mým žebříčkem loni potenciálně zahýbal. Přál bych to za sebe asi právě Charlotte Rampling. No, samotný tedy nejlepší film. Máme tam 2, 4, 6, 8 filmů. Připomenu, že může se vybrat 5 až 10. Tentokrát skončili na 8. Big Short za nás. Nebudem předjímat, protože se o něm budeme bavit v čelistech víc, ale pro mě by to byl důstojný vítěz.
Týhle konkurenci, samozřejmě neříkám, jsem viděl všechny ty filmy, to zatím...
Řekni, který to jsou.
Neviděl jsem Spotlight, neviděl jsem Room a neviděl jsem Brooklyn.
Tak, je tam dále Bridge of Spies, tedy Spielberg, je tam Mad Max, je tam Marťan, je tam Revenant a jenom Danem viděný Room, už zmiňovaný. Co ty, Dane, bys tomu řekl? Z té konkurenci máš nějaký srovnání?
Pro mě by to bylo obří překvapení. Room je přeci jenom oproti těm ostatním docela malý snímek, jako o pár hercích, navíc kanadský. To se skoro nemůže stát, ale rozhodně by mě to nějak neurazilo.
Pojďme dát každý jeden tip na nejlepší film, co s tím, že takový to who should be, who do be, jo? Takže já řeknu, co se, první je, co bychom chtěli my a první, co bude. Tak já za sebe říkám, že my bychom chtěli, já za sebe říkám, že bych chtěl Big Short v této konkurenci, co si myslím, že bude a toho se bojím jako blázen, bude Revenant.
No, co k tomu mám dodat? Tak, no.
Asi takhle to bude, no. No. Přitom, že bych to přál nejvíc Big Short a Roomu, prostě za mnohem větší zásluhy o filmový médiu.
Myslíte si, že Mad Max je úplně bez šance?
Já myslím, že 100%.
To je spíš takový gesto.
Stejně jako
hezký,
Marťan, to je pro mě dost nepochopitelná nominace jako nejlepší film. To jsou dva řemeslně zvládnuté snímky.
Já bych tam ho viděl spíš za režii. Já jsem byl překvapený, že Ridley Scott za svůj nejlepší film za opravdu desítky let nedostal nominaci za režii, což mi přijde jako škoda. Jasně. Tady přeci jenom v té konkurenci bych ho úplně neodepisoval.
A ještě se budeš divit, až to dostane Most špionů.
To bude velká paráda.
Velký špionec.
Za nejlepší song je nominovaný i The Weeknd, a tak si ho pustíme. The Weeknd a jeho nový track z Future, Low Life, ten mi rozhodně žijem. Vítek Šmart se loučí.
Přátelé přízemnosti.
Dobře, hák.
Ahoj.
Aleš Stuchlý, čelisti Rádia Wave, zase za týden vy hlavy.
No to zas bylo.
Jaj, budoucnost.